Siltos laikapstākļos vairāk gribas doties dabā un pie jūrām un ezeriem, bet ja šajā nedēļā tomēr vairāk sola nokrišņus, tad varam arī vairāk pievērst uzmanības tam, ko var apskatīt ekrānos, gan lielākos, gan mazākos. Un šajā dienā par to, kas jauns skatāms, mums stāstīs kino žurnālisti Kristīna Simsone. Labrīt!
Labrīt! Kino, lai arī repertuāra flangā nedaudz šķietami pieklusis vasaras mēnešos, bet viss turpina notikt. Čehijā Karlovy Varos šobrīd notiek Karlovy Varu starptautiskais kinofestivāls, kas ir viens no nozīmīgākajiem centrālās un austrumēropas kinofestivāliem. Un tad vēl pirms ķeros klāt pie stundas sākumā ieskicēto darbu apskatīšanas, vēlos arī atgādināt, ka kinoteātros šobrīd rāda arī vienu no šā gada tādām lielākajām un būtiskākajām animācijas filmām Pixar studijas filmu Prāta spēles divi, kas, manuprāt, gan bērniem, gan pieaugušajiem no tāda psihoemocionālā viedokļa varētu lieliski noderēt emociju atpazīšanā. Bet no šīs nedēļas aktualitātēm esmu atlasījusi divus darbus, ko vēlos ieteikt skatīšanai. Un pirmais no tiem ir dokumentālā filma Mēs tikai tagad sākam. Tā būs skatām šo ceturtdienu 4. jūlijā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. To ir veidojusi Marta Herca. Filmas centrālā persona ir holokaust izdzīvojušais vēsturnieks Marģers Vestermanis. Filmu veido Vestermaņa plūdenais un dziļi cilvēcīgais stāstījums par pašu pieredzēto holokausta laikā pagājušā gadsimta 40. gados, kad Latvija atradās Trešā Reiha okupācijā. Masu slaktiņos tolaik tika iznīcināta visa viņa ģimene, paglābjoties vien pašam vēsturniekam. Vestermaņa stāstījumu raksturo detalizētība un abrīnojama domas skaidrība. Viens no būtiskākajiem filmas stāstu atzariem ir arī kolaboracionisma tēma. Vēsturnieks skaidri norāda uz to, ka mūsu sabiedrībā vēl aizvien nav notikušas pietiekami izvērstas un jēgpilnas diskusijas par sadarbību ar represīvajiem režīmiem. Mūsdienu Rīgā, piemēram, ikdienas gaitu pārņemtajā Latgales ielā iemūžinātie Vestermaņa stāsti par pagātnē tepat pastrādātajām zvērībām ir skaudrs atgādinājums par notikušās varu Latvijas vēsturē, gan par cilvēku glābējiem, gan arī par tiem, kas vērsās pret saviem līdzcilvēkiem. Gada sākumā notikušajā Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps pasniegšanas ceremonijā Marta Herca par filmu Mēs tikai tagad sākam saņēma balvu kā labākā dokumentālā kino režisore. Aptuvenu stundu garā filma ar izcilību un cieņu iemūžina to, cik monumentāla personība ir Marģers Vestermanis un cik būtisks vēstures un atmiņu fiksācijā ir viņa darbs. Filmu Mēs tikai tagad sākam skatām 4. jūlijā Latvijas televīzijā plūksteni 21.10 un pēc tam būs skatām arī LSM replay. Otrs jaunums, ar ko vēlētos iepazīstināt, ir straumēšanas vietnē Apple TV, nu jau kādu laiku esošā mini-sēriju filma, jeb daudz sēriju filma Presumed Innocent, jeb kā latviski to varētu tulkot uzskatāms par nevainīgu. Tā ir pavisam svaigi jūnijā Tribex kino festivālā Ņujorkā pirmizrādīta, un seriāla premisa ir klaustrofobisks detektīvs stāsts, kas tiek izvērts pēc kādas slepkavības. Tajā galvenais aizdomās turamais ir negaidīti kāds prokurors. Spēle ar pieņēmumiem par patiesību katra personāža lomu notikumā, spriedze un allaži jauni zemūdens akmeņi ir daži no scenāriju raksturojošajiem elementiem. Tāpat seriāli, kas veidots pēc amerikāņu rakstnieku un advokāta Scotta Turova romāna, kas starp citu ticis jau iemūžināts filmā pagājušā gadsimta 90. Gados, turklāt ar Harrisonu Fordu galvenajā lomā, raksturi arī spošs aktieru ansamblis. Seriālā redzam Džeiku Džilenholu, Norvēģi aktrise Renāte Reinsve, kura, manuprāt, izcili sevi pierādīja zināmajā mileniāļu drāmā Sliktākais cilvēks pasaulē, te arī spēlē Pīters Sarsgārds un citi. Viens no seriāla veidotājiem ir Deivids Edvards Kellijs, viņš ir tāds seriāla formāts smagsvars Holivudā, jo radījis daudzas kultu seriālus, tostarp arī 90. Gados tik ļoti populāro Aliju McBeelu. Seriālā uzskatāms par nevainīgu ir novērojama tāda arī pārcentīga tieksme uz perfekciju, te uzcītīgi veidota vide, kas atsauc atmiņā 90. Gadu seriālu Kuņadu. Noteikti redzam David Edward Kellija pieskārienu, un arī aktieri spēlē vērojami liela intensitāte. Bet scenārijs, domājot par nepārtraukts spriedzes un neparedzamības uzturēšanu, dažbrīd met nevajadzīgus līkumus. Taču ik katra sērija, īpaši krimināla žanra cienītājiem, domāju, tik un tā būs gaidām ar nepacietību. Seriāls Presumed Innocent, jeb uzskatāms par nevainīgu, skatāms straumēšanas vietnē Apple TV, un jauna sērija tad tiek izlaista ik trešdienu. Tas man šorīt kino jaunumos arī viss.